Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 14 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөнья күләм җылынуга каршы халыкара конференциядә катнашучылар климат үзгәрүгә каршы яңа чаралар турында уртак фикергә килә алмады. Беларуста милиция тарафыннан кыйналудан соң хастаханәгә салынган оппозиция активисты бу АКШ сәфәре өчен яза булды ди. Сембер өлкәсе Германия белән хезмәттәшлекне арттыра. Дума сайлауларында бердәм Русия өчен бердәм тавыш биргән Башкортстанда газ һәм электр энергиясе бәяләренең артуы игълан ителде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа берлеге илләре Косово турында уртак фикер мөһим дип килеште. Бали конференциясенә өстәмә вакыт бирелде. Михаил Касьянов Русия президентлыгына намзат итеп теркәлде. Московские новости шоудан туктады. Казанга Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки килде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Русия президентлыгына намзат итеп теркәде. Касьянов теркәлү өчен беренче адымны ясаган оппозициядән беренче намзат булды. Гарри Каспаров һәм Владимир Рыжков көрәштән төшеп калдылар. Кеше журналистлар алдында Гарри Каспаров президентлыкка дәгъва итә алмаса да, Русиядә демократия өчен көрәшен дәвам итәчәген белдерде. Элекке дөнья шахмат чемпионы, Русия оппозициясе юлбашчысы Каспаров хакимиятләрнең аңа үз тарафдарларын җыярга урын бирмәүенә зарланды. Кеше намзәтләрнең үзәк сайлау комиссиясенә үзләре турында хәбәр итүнең соңгы көне иде. Московские новости газеты шығудан туқтады. Оның қызметкерлері сөзлеріне қорағанда, басма жетекшілігі баш мұхарир Виталий Третьяковқа іш келішуін ұзайтмаған. Мұхарир орынбасары Алексей Титов басма ішшенлігін туқтатады білдірді. Келесі елдан Московские новости шәһәр көлеміндегіне отналық басма болып шығашақ. Дили. Күншығыш Тиморда сәфәрдә булган Берләшкән Милләтләр Уйышмасы генераль секретары Бан Ги Мун кире Балига кайтуы турында белдерде. Анда барган конференция илләр арасында булган каршылыкларны шиша алмаган. Европа Берлеге алга киткән илләр 2020 елга кадәр япма газларны 25-40%-ка кимитергә тиеш дип саный. АКШ, Русия һәм Япония моңа каршы чыгып, Балида кабул ителәчәк резолюция 2012 елда гамәлдән чыгачак. Кёто протоколы урнына әзерләнергә тиеш иде. Бүген җыенның соңгы көне булырга тиеш иде, әмма аның вакыты узайтылды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Минск. Русия президенты Владимир Путин һәм Беларусь президенты Александр Лукашенко бүген ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләште. Алдан ике җитәкче Беларусь белән Русиянең берләшүе һәм Путинның 2008 елның мартыннан соң да хакимияттә калу ихтималы турында сөйләшерләр дип фаразланган иде. Әмма Лукашенко бу хәбәрләргә гаҗәпләнүен белдерде. Бу рәсми сәфәрнең көнбатышта бу кадәр шау-шу тудырганына мин шок каттым. Турдан-тура әйтәм, бирдә бернинди дә яшерен сәяси мәгънә юк. Без Минскида беркетәшләр буларак очрашабыз. Һәм сезнең Русия президенты буларак Минскига рәсми сәфәргә килмәүегез гаҗәп булыр иде, диде Лукашенко. Путин Минскига кичә килде. Бер көн алдан аның сәфәренә каршы урам җыенында милиция көч кулланып 19 яшьлек оппозиция вәкиле Змитцер Федорюкны яралаган иде. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Британия даими рәвештә Русия белән мөнәсәбәтләрне бузып торырга тырыша дип белдерде.
Летом этого года британская сторона сознательно пошла на системное ухудшение наших двусторонних отношений.
Моның сәбәбе итеп Лавров Британияның Русияның иминлек хезмәтләре белән террорга каршы уртак чараларын туктатуын һәм ике ил арасында виза алуны җиңеләйтү сөйләшүләренең туктатылуын атады.
Замораживает работу над соглашением об облегчении визового режима, который имеет важнейшее значение для развития связей между нашими народами.
Ике күнілік Русия рәсмилері Британ шурасының түбәкләрдегі бүлікшелерін ябу қорарын шығарған еді. Бұ ишма шетелерді Британ мәдениеті білен тоныштыра. Брюссель. Европа бірлігі жетекшілері бүгін Косовының бейсізлік тону үшінді орта қысалар болдыруы мүхим деп келішті. Утырыш алдыннан журналистларға Германия канцлері Ангела Меркель орта қораш мүхим дейді. Бүгін біз Косово турында сөйлешебіз. Ең мүхиме Европа бұ адымын бірлікте ясын. Біз ақыллы қарар қабыл етерге тілейбіз. Шулай ұқ біз Сербияның тұтырықлы болуын тілейбіз. Шоңа көре Европа бұ мәселеде бірден болар деген үмітте қалам, дейді
Меркель.
Сербия тышқы ішлер министрі Вуки Яремеч Сербия бір қашанда Европа бірлігіне тезірек кіру үшін Косоводан баш тартмаяшақ дейді. Бірліктің көпшілік елдері Косовының бейсізлігін яқлай. Қыпырсқын амаға қаршы шыға, Қыпырсының түрік үліші 1970 жылларда айырылып шыққан еді. Қозан. Татарстан башқаласына бүгін Иран тышқы ішлер министрі Манучер Муттақи жетекшілігіндегі Иран вәкілшілігі келді. Кеше Иран вәкілдері Мәскеуде екі яқлы сауда иқтисади ва фәнни техник қызметтәшлік комиссиясының 7-ші отырышында қатынашты. Қозанда қонақлар бірнеше күн іліккіне ішлей башлаған Иран консулығына болды. Соңынан олар Татар дәулет гуманитар педагогия университетінде талибалар һәм мұғалімдер белән ұшырашты. Онда инде 6 йыл Идел буйы белән Иран үйренулері өзәге шілін. Бүгін Иран вәкілшілігі шулай Қазандағы әрі шеркетлерді ұшырашулар өткерді.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Азатлық радиосы сөйлей. Индонезияның Бали утрауында БМО-ның климат өзгәреші мәселесіне бағышланған халықара жиыны шимбе күнне тәмамланашақ. Әлегә бу жиында қатнашучы илләр арасында килешмәүчәнлекләргә шешелеш табылмады. Җыелыш 2012 елда Киото килешүенең мөддәте чыгу белән дөнья күләм җылынуга каршы яңа чараларны бергәләп билгеләү максатында уздырыла. Европа берлеге көчле сәнәгате булган илләр 2020 елга кадәр япма газлары чыгаруны 25-40% кимитергә тиеш дип бара. АКШ, Русия һәм Япония исә бу тәкъдимгә каршы чыгучы илләр арасында. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бу ел Берләшкән Милләтләр Оешмасының климат белгечләре тарафыннан чыгарылган хисапларда сәнәгати илләр тарафыннан күмер газы тарату кимитилмәсә, алга таба нашар һава шартлары, диңгез ташулары һәм кайсы бер җанлы төрләреннән юкка чыгу кебек дөньяга янаган куркынычлар телгә алына. Бу мотырышында Нобель бүлеге иясе Элекке Американ вице-президенты Ал Гор 2020 елга кадәр япма газларны 1990 еллардагы күләмгә Ягъни 25-40% кимитергә чакырды. Бу саннар Бали конференция алдыннан җибәрелгән илгидә дә белдерелгән иде. Ләкин сәнгать илләре ишендә Киото килешүен яңартырга теләмәгән бердәнбер ил Америка. АКШ әле мондый максатларны хәзердән үк билгеләп куярга иртә ди. Ак йорт сүзчесе Дана Парино Американың бу җыелышка булган мөнәсәбәтен булай тасвирли.
Point of the conference was to establish a new framework and a post 2012 framework.
Җыенның асыл максаты яңа кыйссаларны барлау. 2012 елдан соң булачак кыйссалар хакында тагын киләсе елда утырып сөйләшәләр, килешүләр каралар. Бали җыенының максаты да бу, моңа нигез әзерләү. Җыен илгесендә газны кимитү кыссасын баштан ук билгеләнеп куелуы бар тик акышны гына гаҗәпләндермәде. Без моның белән килешмибез, чөнки хәзерге вакытта моны кабул итәргә әле без әзер түгел. Без бу ише сөйләшүләрне киләсе ел уздырачак без дип белдергән идек. Диде ак йөрсүчесе Дана Парино. Моның Европа берлеге белән АКШны низакка итәрәчәге турында фаразлар бар. Европа берлеге, әгәр Вашингтон япма газлар таралуы турында анык максатлар куймаса, киләсе ел булачак АКШ җитәкчелегендәге климат җыенын бойкот итәчәген белдерде. Akış sentyabr ayında dünyada en köp yapmağa çıkarışı 16 il bilen 2008 yılda ayrı bir yılış uzdurashağın bildirgen idi. Washington üzü jitekli yaşak bu silashuda şuluk vakitte Kyoto kilişuuna kirtilmegen Hindistan bilen Kıtayını da kotnaşırga şakırdı. Bu iki il havanı en köp pişiratkan iller retinde. Ama onlar eli iktisadi üsüşke jitmegeni işin Kyoto kilişuuna kirtilmegen. Şuna Kyoto kilişuları bu illerge koğulmaydı.
Русия президенты Владимир Путин жумга күнне Минскида Беларус президенты Александр Лукашенко белән сөйләшүләр алып барды. Путин килер алдыннан 200ләп кеше Беларусның Русия белән кушылу ихтималына каршы протест чарасы үткәрде. Шушы чара вакытында милиция тарафыннан кыйналган бер яшь кеше хәзер хастаханәдә ята. Үзенең аеруча каты кыйналуын ул күптән түгел Америкага барып кайтуы белән аңлатты. Микрофон алдында Али Гилми.
Беларусның яшьләр фронты җитәкчесе 19 яшьлек Змитсер Федорук узган атнада гына Кушма штатларда булып, президент Буш һәм конгрессменнар белән очрашып кайткан иде. Чәршәмбедә Минскида үткән тыныч протест чарасы вакытында милиция тарафыннан аңын югалканча кадәр кыйналып, ул хәзер хастаханәдә ята. Радиобызның Беларус бүлегенә телефон аша милициянең үзенә карата аеруча игътибарын ул Америкага булган сәфәре белән бәйләде. Кыйналуым Америкага бару белән бәйле дип уйлыйм. Моңа ишарәләр күп. Мине башкалардан аерып, Амон Кардоны артына чыгарып кыйнадылар. Аннары мәгез егетегезне, ул Америкага яхшы гына барып кайты дип, кире кертеп ташладылар дип искә ала Змитсер Федорук.
Со словами, что забирайте своего в Америку добро здесь.
Федорук һәм тагын 200ләп кеше Путинның Минскига сәфәре алдыннан Беларусның Русия белән ихтимал кушылуына каршы протест чарасы үткәрде. Мәгълүмат чаралары ике президентның очрашуында кушылу мәсьәләсе дә күтәрелергә мөмкин дигән хәбәрләр тараткан иде. Кушма штатларының Беларусьтагы илчесе Карен Стюарт Беларус рәсмиләренең Федорук һәм башка протест белдерүчеләргә карата кылган гамәлләренә тәнкыйт белдерде.
These brutal actions reverse what little progress had been made by the authorities in allowing peaceful protests.
Мондый рәхимсез гамәлләр рәсмиләрнең тыныч протестларга карата фикере үзгәрмәвен күрсәтә. Рәсми Вашингтон бу уңайдан тирән борчылу белдерде. Һәм без Беларус рәсмиләрен зыян күрүчеләргә бар кирәкле медицина ярдәмен күрсәтергә чакырабыз, диде Кушма штатларның Беларустагы илчесе.
And we call upon the authorities to ensure that all necessary medical care is given to those in need.
Карен ханым сүзләренчә, Беларус ягында үзгәреш күзәтелмәсә, Кушма штатлар Беларусның рәсми оешмаларына карата өстәмә чаралар күрергә мөмкин. 2006 ел президент сайлаулары вакытында оппозиция кырыс бастырылганнан соң, Кушма штатлар һәм Европа берлеге Александр Лукашенко һәм Беларусның башка рәсмиләренә үз илләренә керүне тыйган иде. Рәсми Вашингтонның теләктәшлек белдерүенә Федорук югары бәя бирде. Зыян күрүче мин генә түгел, Змитсер исемле тагын бер егетнең аягы сынган, Полина исемле кызның бармагы сынган, диде ул радиобызның Беларус бүлегенә.
Русия Беларус берлеге киләчәктә нинди юнәлеш алыр, әлегә әйтүе кыен. Әмма Беларустагы хәлләр Русияның үзендә дә булып ята. Башка Русия оппозицион бердәмлегенең Мари иле бүлеге активистларыннан берсе Артем Басыров көч белән психик хастаханәгә ябылган. Аның янына туганнарын да, дусларын да кертмиләр. Басыровка бары бер тапкыр тиз генә телефоннан шалтыратып алу мөмкинлеге бирелгән. Һәм ул телефоннан Мәскәүдәге Берләшкән ватандашлар фронты вәкиленә үзен психик хастаханәгә ябуларын әйтә. Бу вакыйга нәкъ Йошкар-Алада оппозиция вәкилләренең килешмәүчеләр чарасын уздыру көне алдыннан була. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Килешмәүчеләр акциясен Марийлы Республикасы башкаласы Йошкар-Алада 24 ноябрь көнне уздыру планлаштырылса, Артем Басыровны аннан бер көн алда тоткарлыйлар. Урамда барганда кызларга бәйләнәсең, шикаят белдерелә дип, Артемны ике кеше кешеләп тоткарлап алып китә һәм егет Йошкар-Аладан ерак булмаган Семеновкадагы психик хастаханәгә ябыла. Бу хакта Йошкар-Аланың кеше һәм канун иҗтимагый оешмасы рәисе Сергей Патузов булай диде.
14 задержан в 12 часов 45 минут, был доставлен в республиканскую больницу психиатрическую на том основании, что около церкви в поселке Семеновка вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам на улице, тем самым обуславливал непосредственную опасность для себя и для окружающих.
Артемның тоткарлануы турында беркемге хәтта егетнең ата-аналарына да хәбәр ителми. Бер шалтыратуда 20 яшьлек Артем Басыров болар хакында тиз генә сөйләп бирә ала. Психик хастаханәгә ябылгач, кануни нигездә медицина тикшерү 48 сәгать дәврендә үткәрелергә тиеш булса да, Артемга тоткарланганнан соң 3-нче көндә генә комиссия тикшерү уздыра. Һәм аңа психик дәвалану кирәк дигән нәтиҗә чыгарыла. Санкт-Петербургның кеше хокуклары граждан комиссиясе җитәкчесе Роман Чорный Ньютаймска белдерүенчә, бүген кешегә психик авыру дигән караш чыгару бик җиңел, ә аның киресен испатлау инде мөмкин түгел диярлек.
Поместить человека недобровольно сегодня в психиатрическую больницу за его взгляды, что бы то ни было, это проще простого.
Кешене аның карашлары өчен булсынмы яки башка нәрсә өченме психик хастаханәгә ябу бүген бик гади башкарыла. Басыровның дуслары безгә электрон хәбәрдә язуларынча, Артемга да кызларга бәйләнәсең, үзеңне сәер тотасың дип кенә аңлатма биреп, кешеләп психик хастаханәгә алып киткәннәр. Билгеле, Русия кануны моңа рөхсәт бирә. Теләгән кеше рәхәтләнеп, икенче кеше турында психик диспансерга, ул җәмгыятькә куркыныч тудыра торган гамәлләр эшле дигән гариза тапшырала. Һәм бу мөрәҗәгать нигезендә психик диспансер милициядән ярдәм сорарга хокуклы, шулай ук кешене психик хастаханәгә дә яба ала. Ә калганы инде техник эш.
Да, вот человек психически болен. Обосновывают это и потом идти доказывают, что это не так. Практически невозможно.
Роман Чорны белдерүенчә, техник эш шулай ук бик тиз башкарыла. Бер үк хастаханәдән эш табып җыела да мөрәҗәгать нигезендә әйе ул психик авыру дигән карар чыгара. Аның киресен испатлау инде мөмкин түгел диярлек, ди Санкт-Петербургның кеше хокуклары граждан комиссиясе җитәкчесе. Шул сәбәпле дә Русия җитәкчелегенең күңеленә хуш килмәгән оппозиция вәкилләрен психик хастаханәгә ябу инде таралган күренешкә әйләнә бара. Күптән түгел берләштерелгән ватандашлар фронтының Мурманский бүлеге активисты Лариса Араб психик хастаханәгә ябылды. Мондый хәл Благовещенский журналисты Владислав Никитенко белән дә булды. Менә хәзер инде чираттагысы Артем Басыров. Роман Чорный белдерүенчә, бу гамәлләрдә совет заманындагыча кешеләп психика тәэсир итү вакытларына кире кайту чагылышлары күренә.
Скажем так, с не укладывающимися в определенные, так сказать, заданные рамки политическими взглядами журналистов их начинают...
Сәяси карашлары үзенчәлерәк булган кешеләрне, журналистларны психик хастаханәгә ябалар. Шундый система китте. Совет заманында да мәҗбүри психиатрия булган, һәм ул чактагы психологларның берсе дә бу эшләр өчен үкенеп белдерүләр ясаганы булмады. Шуңа күрә хәзер дә кешеләр психиатрия ысулларын куллану кире кайта, һәм бу гадәти. Роман Чорный әйтүенчә, Мурманскийдагы оппозиция вәкиле Лариса Арабны да бары хокук яклаучылар һәм җәмәгатьчелек шау-шу күтәргәч кенә берничә айдан соң гына психик хастаханәдән чыгарганнар. Башка Русия оешмасы чараларын, аерым алганда килешмәүчеләр акциясын оештырып йөргән Мари педагогика институтында белем алучы 20 яшьлек Артем белән хәл ничек тегәлләнер әлегә билгесез. Җәзалаулар белән көрәшүче халыкара оешма кичекмәстән Артем Басыровны иреккә чыгаруны таләп итә. Әлеге оешма халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать белән чыкты. Алар кичекмәстән килеп туган хәлгә мөнәсәбәт белдерергә кирәк ди. Берләштерелгән ватандашлар фронты оешмасы да Русияның кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукинга бу хәлгә ачыклык кертүне сорап хат юллаган. Анда Артем сәяси сәбәпләр аркылы тоткарлана һәм аңа карата кешеләп психологик ысуллар кулланыла диелә.
Ундышынче декабр шимбекенне азатлык дулкыннарында Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Аның 4-нче корылтайына моңарчы әле Казанда да булмаган кунаклар килде. Үз тормышы белән яшәп яткан татарлар дөньяда кайда гына юктыр. Азатлыкның шимбә тапшыруында шундый татарлар белән очраштырырбыз сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Казахстанның Башкүл авылында казахлар татарча, татарлар казахча сөйләшә. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты. Сезнең игътибарга Америка татарлары вәкилләренең берсе Рочестер шәһәрендә яшәүче Наилә ханым Сабирова һәм аның кызы Камила белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Туган илләреннән читтә яшәгән бу гаилә ничек татарлыкларын саклый алган, балаларын ничек тәрбияли? Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсенең татар яшьләре берләште. Яңа оешма төзелеше чарасында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Моннан тыш сезне шимбә яшьләр сәхифәсенә чакырабыз. Соңгы хәбәрләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм кызыклы күзәтүләр Азатлыкның шимбә 15 декабрь тапшыруында булачак. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия Үзәк сайлау комиссиясе элекке премьер-министр Михаил Касьяновны Русия президентлыгына намзат итеп теркәде. Касьянов теркәлү өчен беренче адымны ясаган оппозициядән беренче намзат булды. Московские новости газета чыгудан туктады. Аның хезмәткәрләре сүзләренә караганда, басма җитәкчелеге баш мөхәррир Виталий Третьяковка эш килешүен озайтмаган. Көнчыгыш Тимурда сәфәрдә булган БМО генераль секретары Пан Ги Мун кире Балига кайтуы турында белдерде. Анда барган дөнья күләм җылынуга каршы конференция илләр арасында булган каршылыкларны шишә алмады. Җыен иртәгә дәвам итәчәк. Татарстан башкаласында бүген Иран тышкы эшләр министры Манушир Муттаки җитәкчелегендәге Иран вәкилчелеге килде. Кичә Иран вәкилләре Мәскәүдә ике яклы сәүдә, икътисади вә фәнни техник хезмәттәшлек комиссиясенең 7-нче утырышында катнашты. Казанда кунаклар берничә көн элек эшли башлаган Иран консуллыгында булды. Соңыннан алар Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында студентлар һәм мөгаллимнәр белән очрашты. Анда инде 6 ел Идел буе Иран өйрәнүләре үзәге эшли. Европа берлеге җитәкчеләре Косовоның бәйсезлеген тану өчендә уртак кысалар булдыру мөһим дип килеште. Сербия тышкы эшләр министры Сербия бер кайчан да Европа берлегенә тизрәк керү өчен Косоводан баш тартмаячак диде. Русия президенты Владимир Путин һәм Беларус президенты Александр Лукашенко ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләште.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге тапшыру эфирга әзерләнгән вакытта 4-нче бөтен дөнья татар корылтаена җыелган делегатлар секцияләрдә эшләрен төгәлләп, 3 юнәлештә үткән утырышларга нәтиҗә ясады. Һәм шулай ук җомга кичендә корылтай резолюциясе һәм төрле оешмаларга мөрәҗәгатьләр кабул итәргә җыелды. Бу хакта тулырак итеп алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Ә хәзер җомга булган эшлекле чараларга тулырак тукталып китик. Инде әйтеле бузганча, җомга көнне татар корылтае делегатлары 3 юнәлешкә бүленеп эшләде. Шуның берсе татар халкының рухи байлыгын һәм үзенчәлеген саклауда фән, мәгариф һәм мәдәниятнең роле дигән секция. Бу чарада Казан галимнәре, мәдәният хезмәткәрләре дә күп иде. Рәсмиләргә килгәндә исә әлеге секция эшендә Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров та катнашты. Чараны Татарстан Дәүләт Шурасының Мәдәният, Фән, Мәгариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев алып барды. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге секция утырышы хакында.
Бу утырышта катнашучы корылтай делегатларының күпчелеге авызыннан гел Советлар Берлеге заманнарындагы кебек хисап тотуга гына багышланган кебек булды бу чара. Соңгы корылтай булмаса ярар иде дигән сүзләрдә ишеткәләргә туры килде. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты каршындагы этнологик мониторинг үзәк җитәкчесе галим Дамир Исхаков та үзенең чыгышы вакытында конгрессның этно җыелышка бик шавын әйтеп узды.
Монда күбрәк сөйләнле төрле декларациялар һәм төрле булган әйберләрне тасвирлау, әмма булган проблеманы чишү турында сүз аз бара.
Диде ул. Алга таба сүзен дәвам итеп, Русиядә демократиянең кыска вакытлы булуын һәм бүгенге көндә демократиядән чигенү процессының баруын да әйтеп узды. Гомумән татар хәрәкәтенең Русиядәге гомум процесслардан мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итә алмавын да ачыклаган икән. Русия белән Татарстан арасында имзаланган яңа шартнәмә һәм Русияның федераль максатчан программасына таянып, ул татар халкын үстерү программасын эшләп карарга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Әнә Русиядәге немецлар өчен 2,6 миллиард сум бирелгән. Тагын шуның кадәр үк Германия хөкүмәте дә бирергә тиеш. Әмма безнең Ангела Меркельбез юк дигәч,
Әмі біз өзіміздің договорға тоянып, шолды федераль программы үстінде ішлеп қорарға болдыра алабыз.
Деген тәқдимі білән шықты Дамир Исхаков. Шулай ұқ ғалим тарих бойынша ғади ұқышы яратып, ұқырлық популяр қызметлер язу кереклігінде айтты. Хәм интернет шілтәріндә татаршаның ұлатын имлясының ұртақ стандартын бұлдырыға мүхимлігін осызықлады.
Әгәр дә безгә хөкүмәт тыйган икән алай берне, без милли ишма, ягъни татар конгрессы миндан кабул итәбез интернет версияны латин алфавитына. Моңа Россия хөкүмәте дә беркем дә каршы чыга алмый, чөнки ул милләтнең эч кеше.
Диде Дамир Исхаков. Интернет дигәннән бу сүз 4нче курылтайда элеккесенә караганда күбрәк яңгырады. Мәдәният министры сүзләренә караганда, Советлар Берлеге заманнары белән чагыштырган вакытта Татарстанда китап басу арта, ә укучылар кими. Шунлыктан интернет китапханәләр бүгенге көн таләбе. Зилә Вәлиева үзенең чыгыш вакытында курылтай делегатларына Мәскәүдә 13 декабр көнне ЮНЕСКО комиссиясе утырышында катнашканын һәм анда телләр мәсьәләсенең дә күтәрелүен җиткерде.
Никадәр әзрәк тел интернетта куллана, шул кадәрле тизрәк аның тормышы кыскара.
Дип нәтиҗә ясалган ЮНЕСКО комиссиясе утырышында, шуңа күрә Зилә Вәлиева ана теле көнендә татар теленә дә зур игътибар кирәклегенә басым ясады. Тел дигәннән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев татар мәктәпләренең елдан-ел кими баруын әйтеп узды.
Мисал өчен, Башкортстан мәгариф министрлыгы биргән мәгълүматлар буенча, 2000 елда Башкортстанда татар телендә белем бирүче 604 мәктәп булган булса, 2007 елда алар 397-гә толган. Шул чорда андагы татар теле дәресе һәм фән буларак кергән мәктәпләр исәбе 715-тән 207-гә үзгәргән.
Диде Наил Вәлиев. Курылтай ачылган көнне пленар утырышта күтәрелгән мәсьәлә Россия парламентының укыту программасыннан төбәк һәм милли компонентны төшереп калдыруы секси утырышында да каралды. Екатеринбурдан килгән галим, Урал дәүләт хокук академиясенең юстиция институты мөдире Марат Саликов Татарстан дәүләт шурасы бу хәлнең юридик яктан дөрес булмавын дәлилләп документ әзерләп җибәрә ала дип белдерде. Фән, мәгариф һәм мәдәният юнәлешендәге бу сөйләшүдә Татарстанның Татмедия масса күләм коммуникацияләр ашык акционерлык җәмгыяте башлыгының беренче урынбасары Фәрит Шахъяхмәтов та чыгыш ясарга тиеш иде. Мөнбәргә күтәрелеп үзенең чыгышының урыс телендә булачагын белдергәч, залдан шау-шу куптарып, аны бу җыелыштан бөтенләй чыгып китәргә мәҗбүр иттеләр.
Безнең эшләребез 3 телдә барган мөмкин. Татар, рус һәм инглиз телләрендә.
Дип утырышны алып барган Розил Вәлиев Шахъяхмәтовны кабат чакырып караса да ул чыгып киткән иде. Һәм Розил Вәлиев сүзләренә караганда, Шахъяхмәтов масс-медиа алдында торган проблемаларга аңлатмалар да бирергә тиеш булган. Әлеге секция утырышында чит илләрдән Истанбул, Украина, Литва, Австралия, Германиядан килгән делегатлар да чыгыш ясады. Алар үзләренең милли мохитлары белән таныштырды. Германияда яшәүче Нәсүр Юрушбаев әлеге курылтайга әле күптән түгел генә табылган татар беренче басма китапны да алып килгән иде. Моңа кадәр билгеле булган Петр беренченең татарча басылган мөрәҗәгатенә караганда, бу китап бер гасыр алданрак чыккан. Тәнәфис вакытында Нәсүр Юрушбаев бу уникаль китапның күчермәсен дә күрсәтте. Һәм мәгълүмат чыганаклары арасыннан Азатлык радиосына бу хакта беренче булып хәбәр итәргә дә рөхсәт бирде. Бу китап хакында алдагы тапшыруларда тулырак сөйләрбез, мөхтәрәм тыңлаучылар.
Татар халкының рухи байлыгын һәм үзенчәлеген саклауда фән мәгариф һәм мәдәниятнең роле секциясендә күтәрелгән мәсьәләләр белән Найлалан таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4-нче Бөтендөнья татар конгрессы курылтайы кысаларында узган 2-нче утырыш татар яшьләрен бергә җыйды. Төрле төбәкләрдән килгән 60-ка якын делегат татар мохитен булдыру өчен нишләргә кирәк дигән сорауга җавап эзләде. Тулырак мәгълүмат яшьләр утырышында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закировның милләтнең киләчәге яшьләр кулында дигән югары рухлы сүзләр белән башланган яшьләр секциясе күрше залда баручы сәүдәгәрләр җыелышына караганда җанлырак барды кебек, чөнки халык күрше бүлмәдән яшьләр арасына агылды.
Amin Raif Nizamuddin Finlandiyadan bunda konak olup geldim min üzüm eşmekar. Bana businessmenler de vardı. Businessmenler bir söz Tatarca söylemedi. Sonu için bin bir nesil anlamadım. Bir saatten de kitap okup durdum. Anarı uyladım başka işim de var. Bunda geldim. Bunda karasam. Bunda bütense. Bunda teki nurlu yüzler. Tatarca söylem. Bunda kızı yırak. Bunda kalam biraz vakit.
Yaşlar değiliz de. Lakin bunda da kubrak orta yaşlardaki hem ülken yaştaki delegatlar idi. Менә бу егет кыз дип күрсәтерлек кеше аз. Шуңа да карамастан утырышта куйылган сораулар катнашучыларны битараф калдырмады. Фикерләр татар мөхитен булдыру тирәсендә әйләнде. Конгресс вакиле Руслан Айсин сөйли.
Без башта татар яшьләрендәге яшьләрнең булган проектларын, презентацияләрен ясадык, мәсәлән, Сәләт оешмасының.
Без Сәләт яшьләр үзәген тәкъдим иткән Альберт Шакиров белән дә аралашып алдык.
Сәләтнең 94-нче елдан бирле башланган һәм әлеге көнгә кадәр дәвам иткән проектлары, элеккеге проектлары уңышлы тормышка ашырылган һәм әлбәттә киләчәктәге бер ничә проект турында сүз кузгатылды. Нәрсә турында әйтеп була? Әйдәмәннәр мәктәбе турында, Сәләтле балаларның фестивале турында, шигърият һәм музыка фестивале һәм башкасы һәм башкасы. Бик узак сөйләргә була.
Альберт бүтән Сәләтне ашып битерергә вакыт җитмәде ди. Яшьләр секциясенең әйдәмәне Резида Сафиуллина делегатларга сүз сөйләргә кыска вакыт бирде.
Икенче төркемне чакырабыз, кем әзер? Чираттагы.
Бүгенге көндәге татар яшьләре утырышының эшчәнлеге хакында Руслан Айсин белән сөйләшүебезне дәвам итәбез.
Секциянең ахырында резолюция кабул итәбез. Аның проекты әзерләнгән, әлбәттә. Ләкин менә хәзергә сөйләшүләр нигезендә мин уйлыйм берничә тәкъдим чыгачак дип беләм. Чөнки регионнарда төрле яхшы тәҗрибәләр бар.
Делегатлар кайсы яклардан килгәннәр, кайсы илләрдән?
Ну, мәсәлән, Мәскәү, Самара, Тартау, Ульян дигәндә, Оренбург, Санкт-Петербург, һәм башка төбәкләр.
Америкадан да бар булган.
Америкадан да бар менә.
Башкортстан калмагандыр.
Башкортстан бар әлбәттә. Фин татарлары бар.
Гомумән мендә алар яшьләр санамадыгызмы? Күп мәйдан алар. Якынча.
Есть делегат, но яшьләрдән 60 лап делегат, барысы есть делегат, монда 50 кунак чакырылган кешеләр.
Җыелышта яңгыраган тәкъдимнәрне Татарстанның төрле министрлык вәкилләре тыңлап утырдылар. Бу шараны оештыручыларның сүзләренә караганда, алар татар мөхите теле буенча эшләнәсе планнарны тормышка ашырырга мөмкиннәр икән.
Без анда конкретно рәвештә һәрбер пунктта язып чыктык. Шуны эшләргә, шул министерство белән, мәсәлән, шул ведомство мәсәлендә, мәсәлән, яшьләр буенча министрлык, мәдәният министрлыгы дисәңме.
Җыелышта аерым фокус группларга таркалып, татарлыкны таны турында уйландылар.
Марат Сафин кебек танылган фигураларны безнең өчен эшләсенләр дип яңга тартырга, ягъни аларны яңга алырга, алар татар телендә программалар бирсеннәр, ягъни алардан интервьюлар татар телендә ясалсын татар яшьләре өчен.
Һәм аерым группадагы фикерләр ахырдан да яңгырады. Өстәмә фикерләр ишетелде. Мәскәү егете менә Лина Рахманов сөйли.
Әйтеп китим, безнең кардәшләр һәм якташ оешмалары Мәскәүдә бүгенге көндә НГУ, МГИМО, РУДН, РГУ нефти газа һәм башка вузларда укучы 200-дән артык элитар студентны берләштерергә максатланып төзелгән оешмаларыбыз. Безнең эшләү принциплары. Менә иртәгә шундый оешма корам дисәң, нинди принциплар белән син эшләргә тиешсең? Хәзер нишли аласың шуны эшләп?
Чыгыш ясаучылар арасында ел саен кабатланган гаиләдә татарча сөйләшү, татар мәктәпләре ачу, милли концерт дискотекалар оештыру, җыр сәнгатен үстерү кебек тәкъдимнәр ишетелде.
Пленар утырышта бүген безнең секциясенең әйдәп баручысы Хадиуллин Исур Гараевич пленар утырышта хәбәр бирәчәк. Моның турында мәгълүмат, резолюцияны укып чыгачак бөтен исполком әгъзалары алдында. Әлбәттә, бу и безнең тәкъдимнәр гомум 4-нче съездның резолюциясына керәчәк. Безнең тәкъдимнәр, яшьләр тәкъдимнәр.
Ди Руслан Айсин. Ләкин яшьләр үзләре шушы утырышның кимчелекләрен үзләре үк әйттеләр.
Бөтен дөньядан җыелган делегатлар менә хәзер булды, татар мохите булдыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Тагын шундый сораулар һәм барысы да бөтен делегатларда, бөтен дөньядан җыелган татар делегатлары кирәк, болай эшлибез, болай эшлибез һәм башкасы. Монда шуның кадәр фикерләр күплеге. Менә бу, менә бу, менә бу. Бөтенесе дә социаль проектның башы исеме. Дәвамы юк кызганычка каршы. Менә бу бик зур кимчелек бөтен конгресста дип саныйм. Оешмаганлык, бер сүз белән әйткәндә, Җиктер менә тиз эшләү. Әйтләр бит менә татарларга 5 көн бирсәм 5 көн җитми. 5 минут бирәсе икән 5 минутка сый ишеп тәләр. Менә җиктер кулып торучы бер кеше кирәк акыр команда менә. Барысы да төгәл булсын өчен.
Гомумән фикерләр төрле, тик вакыт кына шикле. Ә яшьләр утырышында күтәрелгән кайбер кызыклы, өстәмә тәкъдимнәр, мәсьәләләр хакында без азатлыктагы яшьләр тапшыруында тулырак сөйләрбез.
Рөстәм Исхакый татар курултае кысаларында узган татар яшьләрнең утырышы турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Әйтеп узган обычча бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултае җомга көнне 3 секциягә бүленеп эшләде. Аның икесе турында сөйләп уздык инде. Курултай кысаларында шулай ук бүгенге көндә татар милләтен үстерүдә заманча эшмәкәрлекнең тәэсире дигән темага да сөйләшүләр узды. Биредә төбәкләрдәге эшмәкәрләр үзара фикер алышты, үз тәҗрибәләре белән бүлешти һәм милли эшмәкәрлекнең үсүенә комачалаучы проблемалар турында сөйләшти. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадил Галәмәддин дә катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Корылтайның ике секциясе, яшьләр һәм милли эшмәкәрлек секцияләре Казан милли мәдәни үзәгендә янәшә узды. Катнашучыларның саны, утырышның ничек баруына карасаң, биредә җыелганнар күбрәк яшьләр мәсьәләсе белән борчыла күрәсең. Эшмәкәрләр җыелышы салмак кына узды. Президиумда Дәүләт Шурасының икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты җитәкчесе Марат Галиев, сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Азат Әйюпов, Бөтендөнья татар конгрессының чит төбәкләрдәге татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев булды. Президиум агъзалары бер-бер артлы чыгыш ясап, Татарстанны шактый алга киткән республика икәнлеге турында сөйләгәннән соң, әлеге дә баягы Татнефть, КамАЗ, Татнефтехим ширкәтләре турында сөйләп бетергәннән соң, сүз милләт файдасына чит төбәкләрдә һәм Татарстанда эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче милләттәшләребезгә бирелде. Президентның тышкы эшләр департаменты вәкиле Азат Ахтариев Россия белән Татарстан арасындагы шартнаманың татарлар өчен икътисади мөһимлеге турында сөйләп узарга тиеш иде. Әмма бу чыгышта шартнаманың моларча билгеле булган якларына әйтелеп узды. Проблемалы мәсьәләне кузгалтып, Кара алтын банкы җитәкчесе Ренат Абдуллин тыныч кына барган утырышны җанландырып җибәрде. Игътибарны урта бизнеска юнәлтәсе килә иде. Монда Алабуга җирләре турында әйттеләр. Шундый зур ширкәтләр атап үттеләр. Әмма анда урташ мәкәрләр керә алмый. Мондый катламга мин кемнең якынча 10 миллион доллар капиталы булганын әйтәм. Урта эшмәкәрләрнең республикага үз технологияларын кертер өчен бездә әлеге шартлар юк. Мин үзем дә заманда Мәскәүдәге эшемне калдырып Казанга кайттым. Биредә хәзер банк җитәкчесе генә түгел, минем гипс җитештерүче завод та бар. Аны булдырырга миңа бик авыр булды. Мариэл Республикасының Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Рамил Вафин төбәкләрдә татарларның яшәеше эшмәкәрлеккә нык бәйле. Гадәттә сәүдә эшләре милләтнең яшәешенә ярдәм итәргә тиеш, ләкин күп чиракта бу өлкәдә проблемалар килеп чыга диде. Өлкәләрдә сәүдә йорты җитәкчеләре, ә кайвакыт милли мөхтәрия җитәкчеләре дә мондый мәсьәләгә ишарәлиләр. Татарстан Русия төбәкләре белән инде күптәннән үзара элемтә корган һәм республикадагы күп кенә товар җитештерүчеләр төбәкләрдә үз хезмәттәшләрен булдырган. Безнең берничә тапкыр мондый ширкәтләргә мөрәҗәгать итеп караган булды. Безгә бу төбәктә безнең дилерлар бар, алар белән сөйләшегез диләр. Әлбәттә, безгә бу дилерлар белән эшләү кулай түгел. Бу элемтәләрне тышкы икътисади элемтәләр министрлыгы карарга тиеш, әмма алардан безгә ярдәм юк. Җыелышта иң яхшы чыгышларның берсе Мордовия сәүдә йорты җитәкчесе Шамил Бикмаев чыгышы булды. Без монда җыелып Татарстан ширкәтләрен ачырга кирәк дибез. Әйе, без ачтык. Мордовияда кибетләр татар исемен белән атадык, ләкин монда бер татарлык та юк. Без аны башка исем белән дә атый ала идек. Әйтик, Заря, Солнце һәм башкалар. Ләкин без Казаннан Милита Спартак белән эшлибез икән, безнең регионнарда мондагы ширкәтләрнең вәкилчелекләре дә эшли. Иминлек ширкәтләре, Окпарс банк, реклам компанияләре һәм башкалар. Ширкәтләрнең кайда теркәлүе мөһим түгел. Алар монда акча эшли, табышлары Казанга китеп бара. Ә татар милләтен үстерүгә кайдан акча алырга, ансы беркемне дә борчымый. Ә сез бездән монда һаман ширкәт ачтырасыз. Әгәр дә без шулай ук Татарстан вәкилчелеге икән, нигә без алар белән бергәлектә эшләмибез? Таныштырыгыз безне алар белән. Чыгышының ахырында эшкуар Шамил Бикмаев Кырылтайда Туфан Миннуллинның әйткән сүзләрен кабатлады.
Туфан аби әйтте, барлыкта Акбай Карабай. Карабай то, что черный богатый, что богатые люди были, их забыли. Акбай, если человек что-то имеет, после себя что-то оставляет. И вот это Акбай, белый богатый человек.
Күп еллар Татарстанның элекке сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министрлыгында бүлек мөдире булып эшләгән Айдар Абдрахманов бу өлкәне белгән кеше буларак монда җыелган делегатлар белән дусларча сөйләште. Чыгышын тәмамлагач, үтенә-үтенә үзенә сорау бирүләрен сорады. Сорау бирегә атлыгып торучылар булмагач, ул сорау бир дип Сочидан Рауза ханымга әйтте. Ул үз чиратында булай диде.
Что помогают разные артисты, китрелер Казаннан. Ну а былай, без кое-как тянемся. Сколько мин говорю, что без не потянем одни. Весь, без кроме армян и руслар кем-то юктер. Татарлар чистится, хотя бишмель, мусульманар джигельмель. Кем хочет бизге купить пансионат, значит, кем хочет строиться, обращайтесь бизге. Мин вынуждена, иначе я баргара культурная автономия, потому что уже Сигиз Елдар уже...
Рамзаханов, мы на эту тему с вами разговаривали, и Рустам Нургалиевич действительно большую работу управления. Татэнерго там присутствует.
Ну и что, я его не вижу, где он? Пусть придет ко мне, а что нет, у меня и банк в прошлом году сказали, Рамзаханов, мечеть будет, все будет, а смотрю, исчезли. Не, говорит, ты приезжаем сюда, здоровьем своим этим, то на самолеты тумышем забьется, то на вагоне как попало, как кошка ешь. И обязательно приедешь и ничего, вот я уже сколько еду.
Ишетілгенше бу ханымға залдағылар көл шапты. Демек, мұнда жиылшыларының көбісі өзләрі де шунды халді. Шулайтып, дүнияның түрлі иллерінден Қазанға жиылған татарыш мәкерлері милләтіні өстіру мақсатынан жиылышты. Әбірінші қорашқа бұ ғади хүкімет отырышы, яйса иқтисад һәм сәүдә министрлігі хезмәткәрләре отырышы кебек узды. Татар Қырылтайы қысаларында узған эшмәкәрләр жиылмасы булса да, бире дә бер татарша чыгыш ясаучы булмады.
Сез Ғадел Ғалемиддин язмасын ишеттегез.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хабарларының җомга 14 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Россия президентлыгына намзат итеп теркәде. Касьянов теркәлү өчен беренче адымны ясаган оппозициядән беренче намзат булды. Гарри Каспаров һәм Владимир Рыжков көрештән төшеп калдылар. Московские новости газетасы чыгудан туктады. Аның хезмәткәрләре сүзләренә караганда, басма җитәкчелеге баш мөхәррир Виталий Третьяковка эш килешүен озайтмаган. Киләсе елдан Московские новости шәһәр күләмендә генә атналык басма булып чыгачак дип хәбәр ителә. Балида конференция тагын бер көн дәвам итәчәк. Җыен илләр арасында булган каршылыкларны шиша алмады. Европа берлеге алга киткән илләр 2020 елга кадәр япма газларны 25-40%-ка киметергә тиеш дип саный. АКШ, Россия һәм Япония моңа каршы чыгын. Татарстан башкаласына бүген Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттакый җитәкчелегендәге Иран вәкилчелеге килде. Кичә Иран вәкилләре Мәскәүдә ике яклы сәүдә, икътисади вә фәнни-техник хезмәттәшлек комиссиясе 7-нче утырышында катнаштым. Европа берлеге җитәкчеләре бүген Косовоның бәйсезлек танышында ортак кысалар булдыру мөһим дип килешде. Сербия тышкы эшләр министры Сербия беркайчан да Европа берлегенә тизрәк керү өчен Косоводан баш тартмаячак диде. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Британия даими рәвештә Россия белән мөнәсәбәтләрне бузып торырга тырыша дип белдерде.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Дума сайлауларыннан соң 2 атнада узмады, бердәм Русия өчен бердәм тавыш биргән Башкортстанда газ һәм электр энергиясе бәяләренең артуы игълан ителде. Бәяләр 10%-тан да күбрәккә арта. Бар дөнья мөселманнары белән бергә Башкортстан мөселманнары да Корбан бәйрәменә әзерләнә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстанда Республика Шураһының күчмә ултырышы үтте. Ул һаулык хаклау мәсьәләләренә арналды һәм барлык райондар һәм ҡалалар башлыҡтарын, баш табиптарҙы Урал Арьяға райондары ҡаҙаныштары менән таныштырыуҙы маҡсат итеп ҡуйҙы. Республика Шураһында Президент Мортаза Рәхимов үҙе ҡатнашты. Әбйә-Лилбаймаҡ райондары һәм Сибай ҡалаһында ошо форумға әҙерләнеү сиктәрендә бихисап объекттар ҡалҡып сыҡты. Барлығы 567 миллион һум аҡса бүленгән. Адреслы инвестиция программаһына ярашлы, был райондар тағыла 988 миллион һум аҡса алған. Башкортстанда бүген күчмә шурала ҡатнашыусылар 6-нсы телемедицина үҙәген асыу шаһитыла булды. Ул Сибай қала дәваханаһында эшләячәк. Үз тәсиратлары менән уртаклашып, Бөрйән районының социаль мәсьәләләр өчен яуаплы вәкиле Роза Гомәрова бына нимә тине.
Тәсиратларның иң шәбе, һәр нәмә уйлап оештырылган бүтәнмә урынында қала хакимиятенең халык хаклау, мәгариф һәм мәдәният үшәҗемен бер кулдан эшләгәне күренеп тора.
Телемедицина үзәктәре икенсе ханлы республика клиник дәваханаһында, балалар клиник дәваханаһында, Башкорт дәүләт медицина университетында Стәрлетамак һәм Мурақта бар. Заманса технология үзәктән алып яткан дәваханаларда ла катмарлы операциялар яһау мөмкинлеген бирә. Уның ярдәмендә үткәрелгән сеанстың 1 сәгате уртаса 1,5 сум, ә ауруларды Өфөгә йөртү күпкә кыйммәткәрәк төшә ди табиблар. Дәүләт Думаһына һайлауларга тиклемге фараздар дөрескә сыга. Әле Думаға һайланган депутаттар Мәскәүгә китеп тә өлгермәгән, Башкортстанда газга хактар арту турында хәбәр ителде. Яңа елдан газга һәм электр утына яңа хактар билдәләнде. Тарифтар буенча Дәүләт комитеты мәгълүматларыннан күренүенсә, киләһе елдан газ плиталы йортларда яшәүчеләр кулланылган энергияның 1 киловатт-сәгать өчен 1.26 тиндән исәпләшәчәк. Әле ул 1.11 тинине. Электр йылыту корылмалары булган йортларга бул тариф шул ук кимәлдә билдәләнгән. Ә менә электр плита менән кулланучылар һәм башкалар 88 тин түләячәк. Улар өчен электр утының 1 киловатт-сәгате 10 тингә арткан. Яңа хактар 2008 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә инә. Мусулман һәм православ меценаттар Ҡорбан байрамы көнөндә Өфөлә мәрхәмәтлелек менән шөғөлләнергә булган. Улар мәсеттәргә баруысыларды бушҡа йөрөтәсәк. Мусулман меценаттары клубы етәксеһе Рөстәм Шиһабетдинов әйтеүенсә, 2 микроавтобус 10 сәгаттән 16 сәгатькә тиклем Туҡай һәм Ихлас мәсеттәренә халыҡты бушлай йөрөтәсәк. 1 микроавтобусты православ меценаттар клубы биргән. Башинформ агентлыгына биргән әңгәмәһендә Рөстәм Шиһабетдинов, без православ меценаттар клубы итәксеһе Сергей Мирешко менән дустбыз, бер-беребезгә ярдәм итеп торабыз дигән мохтаждар өчен төшке аш оештыруда карала. Башкортстан мусулмандары диния назаратыла, мусулман дөньяндагы мөһим вакыйгага йетди әзерләнә.
Безнең әңгәмәсебез Ихлас мәсете вәкиле Рәмзия ханым. Рәмзия ханым, һаумыгыз? Ихлас мәсете мусулман дөньяның бөек байрамына Ҡорбан гаетенә нисегерәк әзерләнә?
Ихлас мәсете бөтен мәрәсемнәрендә дә җиренә кереп үтәп килергә тырыша. Шулай ук та Аллаһы Тәгалә кушкан бөтен дини бәйрәмнәрдән дә калышмаска тырыша, барсында җиренә еткереп үтәргә тырыша. Менә озакламай 20 декабрьдә безнең Ихлас мәчетебездә Ҡорбан бәйрәме үтәчәк. Бәйрәмгә без ничек әзерләнәбез соң? Менә хәзер безгә киләләр, ҡорбан чалыр идем улым исеменә дип, кызым исеменә, я үзләре исеменә. Без аларны язып алабыз, сарык хакларын алар түлиләр. Шушы 20-сы көнне бездә бер зур бәйрәм булачак. Ул гает намазы уку белән башланып китеп, шуннан соң инде сарыклар китерелгән булалар. Шушы сарыкларны Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен дип, кемнәре өчен чалырга теләсә, шушы кешеләргә арнап Ҡөрәннәр укып, дуалар кылып сарыклар чалыначак.
Ҡорбан гаетенең быйылгы үҙенсәлектәре нисегерәк? Һеҙ ниндәйҙер үҙенсәлектәр индерергә тырышманығыҙмы?
Безнең алай артык бүтән йылға ҡарағанда артык үҙенсәлекләр кертмәдек. Аның бит инде ҡағидәсе бер. Аллаһ Тәгалә Ҡөрәннә Кәримдә ҡушҡанча, Мөхәммәд саллаллаһу ғәләйһи ва сәләм әйткәнчә, без шулай эшләргә тырышабыз. Артык бер төрле бидгәт тә без кыстырмыйбыз инде. Безнең өстебездә шундый бурыч килгән һәрбер кешенең күңеленә ошарлык итеп хезмәт күрсәтергә, аларны куанып, шатланып, инде менә шушындый изге эш эшләдем бит дип әйтеп кайтып китүләренә сәбәпче булмакчыбыз инде.
Ихлас мәсете быйыл да ярлыларга, фәкирләргә, мохтаждарга ҡорбан итен таратасакмы?
Әйе, менә үткән йылдагы кебек Аллаһы Тәгалә насип итсә, безгә бит инде кайсы бер кешеләр 3-тән 1 өлешен калдырасым килә диләр, кайсысы яртысын калдырасым килә диләр, кайсысы да бөтенләй дә калдырып китәләр сарыкларын чалдырганнан соң итләрен алмыйчы да. Без шушы сарык итләрен кеше бит инде безгә күп килә, шуның өчен без аларны кисәкләргә бүлеп, иң якында булган жумга көнендә жумга намазына килгән бөтен кешеләргә дә таратабыз. Әз булса да авыз исемнәр, бер ашлык булса да дип һәр берсенең кулларына тоттырып кайтарабыз. Барсы да куанып, шатланып кайтып китәләр. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ тагала ризалыгы өчен эшләргә хезмәт итәргә тырышып ятабыз инде.
Рәмзия ханым, әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт.
Аллаһ тагаланың ярдәме белән бөтен мусламаннар, бөтен кешеләр дә бергә тату яшәсәк иде. Амин.
Башкортстандан 132 бала Россия президенты шыршыгына сакыру алган, уларның 104-те уку алдынгылары, төрле бәйге иңүчеләре, 28-е балалар йортларында тәрбияләнә, яки аталарын хәрби бәрелештәрдә югалткан. Россия президенты шыршыга 26 декабрьдә Кремльдә үтәсәк, унда 5000-гә якын бала катнаша дип хәбәр итә Башкортстан президентының матбугат хезмәте. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембердә Алман мәдәнияте көннәре барышында берничә икътисади халыкара килешү дә имзаланды. Бу чарага Германияның Русиядәге илчесе килде. УАЗ заводында Volkswagen машиналарын җитештерү тәкъдим ителә. Германия Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән Иске Майна районында тәрәкый иткән авыллар булдыруда да ярдәм итәргә җыена. Шулар хакында Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе Алмания белән элемтәләрен ныгыта. Биредә Алман культурасы көннәре кысаларында икътисади багланышлар ягыннан мөһим килешүләр кабул ителде. Алманнарның Сембер өлкәсе белән кызыксынуы ишраклы түгел. Кунаклар әйтүенчә, бу төбәк инвестиция ягыннан иң кулайларыннан берсе. Биредәге ике аэропорт, елга порты, тимер юл шуңа нигез бирә. Эшче куллары да җитәрлек. Өлкә башлыгы Сергей Морозов та шуңа игътибар юнәлтте. Бездә бүген төзелеш һәм сәламәтлек саклау ягыннан 4 инвестицион проект әзер инде. Барлыгы 2 миллиард рубльдан артык инвестиция мөмкин, диде ул. Алманияның Русиядагы тулы вәкаләтле илчесе Вальтер Юрген Шмидт. Иң мөһиме машина төзелеше. Сездә бу яктан тәҗрибә бар. УАЗ заводы нигезендә Volkswagen эшен җәелдерү кулай булыр, диде илче Вальтер Юрген Шмидт. Бу очракта шуны да өстәп узарга кирәктер. УАЗ заводы 1943 елда нәкъ алман әсирләре тарафыннан төзелә башлады. Һәм артабан киңәйә-киңәйә, беренче төзүчеләр җирләнгән җиратларны да үз астына алып җәелде. Бүгенге көнгә кайтсак, алманнарның инде байтак вакыт Сембердә ситуат түгеллеген әйтеп узарга да кирәктер. Моның нәтиҗәсе профильле гиподиализ үзәге ачылуы. 180 миллион чамасы рубльле чыгымнарны сулайым диярлек алманнар үз үзләренә алдылар. Җир сатып алуына өлкә хакимиятенеке, диде губернатор. Бу үзәк әле эшли башламаган, ә Морозов шундый гамәлне Димитровградта да булдыру турында сүз кузгатты. Эре генә түгел, уртакул бизнеска да зур игътибар бирелде. Хакимият минасында узган зур сөйләшүдә электрон бирдә эшләүчеләрдән тыш яңалары да үз проектларын тәкъдим иттеләр. Арада ифрат та үзенчәлеклеләре дә бар. Мәсәлән, 2010 елга кадәр яңа авыл дигәне тормышка ашырылачак. Европача инфраструктуралы яңа авыл Иске Майн районында төзеләчәк. Авыл халкының 85%-на эш булдырыла. Кереме 254 миллион чамасы карала. Бу Иске Майн районының бүгенге 3 еллык бюджетыннан да артык дейл. Хәер, Иске Майн районының бюджетына бүгенге алман авылы Багдашкины болай да зур өлеш кертә. 1990 еллар башында Казахстан, Сибирь якларыннан кайтарылган алманнарга биредә урнашырга Алмания лук ярдәм күрсәткән иде. Хәзер андагы эшкәртү ширкәтләре тирә-яктагы татар, чуваш, мукша авыллары халкы җитештергән ит сөт хисабына байыды һәм урнак хуҗалык булып санала. Ә менә совет чорында бушлай төзелеп бирелгән шундый ширкәтләргә хуҗа булган урыс авыллары башкалар дәрәҗәсенә төштеләр. Читкә китилде бугай. Төпсезгә кайтсак, Алмания көннәре кысаларында өлкәдә 30-дан артык алман бизнесмены катнашты. Шул исәптән Rolls-Royce, Henkel техника гигантлары вәкилләре дә. Хәер, эш бизнес белән генә чикләнмәде. Байтак мәдәни чаралар да уздырылды. Театрда яшь драматург Анна Хеллинг әсәре буенча тамаша бирелде. Ленин мемориаль үзәгендә Дрезден каласының сугыштан соңгы һәм бүгенге күренешләрен туплаган фотокүргәзмә эшләде. Алман киносы фестивалі узды. Бавариядан келген атаклы шеф-повар Фридрих Абайкович ғадәти алман ашлары белән сыйлады. А концерт залында тәрҗемәсез дә аңлаешлы музыка хуҗаларны һәм кунакларны берләштерде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Сембер, Сембер.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольский.
Самар өлкәсенең Тольятти қаласында Құрбан бәйрәме алдыннан яңа мәсҗид ашу тантанасы булды. Бу бәйрәм чарасына читтән дә кунаклар килде. Тольятти мәсҗиде ачылышында катнашкан өлкә туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Тольятти шәһәренең борынгы исеме Ставропольна булды. Кайчандыр бу калага нигезне шукындырылган калмыклар салган булган. Заманалар үзгәрә һәм тарих җилләре дәвирләр океанында дулкын-дулкын кабатлана башлый. Борынгы булгар бабаларыбыз яшәгән җирләргә башка кавымнар хуҗа булдылар. Ниһаят шул кавымнар арасында гомер итүче булгар бабаларыбызның варислары булган татарлар тырыша-тырыша мәсҗид манараларын калкыталар. Тольятти шәһәрендәге мәсҗид бинасын тантаналы ачуда туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов катнашты. Әңгәмәбез аның белән.
Көн салкын булуына карамастан, халык күп җыелган иде. Бик тантаналы, халыкның йөзләрендә тантана рәвеш күрне иде. Тәлгат Таҗетдин, мөфти Уфадан килгән иде. Үзебезнең мөфти хәзрәт Самары бик матур сүзләр сөйләделәр. Мәсҗиднең эченә керүгә шундый матур хисләр туды. Анда бернинди артыклык юк, гадилек, шундый якты төсләр күңелгә нур биреп тора торган. Тантана барышында бик матур фикерләр әйтелде. Мәсәлән, Тәлгат Таҗетдин бик мактады, мәсҗиднең матурлыгына куанып, шундый зур эшләр эшләнүенә. Әмма ләкин мәсҗиднең кырылуы бу зур проблеманың тышкы күренеше генә. Аның ички күренеше мәсҗиддә халык күп булуы. Инде мәсҗид төзелеп, халык йөрмәсә, бу эшнең нәтиҗәсе бик кызганыч хәлдә калачак. Шуның өчен әле аларның алларында бик зур күләмле эш тора. Халыкны мәсҗидкә тарту, дин юлына бастыру. Шул ук фикерне Вагиз хәзрәт тә әйтте. Без әгәр дә үзебездән соң намаз укый торган тәртипле балалар калдыралсак, безнең тормыш юкка гына яшәмәгән булабыз, тормышыбыз мәгънәле үткән була, нәтиҗәле була. Шуның өчен барыбызның да үзебезнең тормыш юлын яхшырту белән, уңайлаштыру белән балаларыбызны да шундый үзебезнең арттан ияртү безнең төп тормышыбызның төп максаты.
Менә сез мәсҗид ачу тантанасыннан соң намаз залына кердегез бит намаз укучы буларак. Залда олылар күпме, яшьләр бармы? Кайсы контингент өстенлек итә?
Мин әйтер идем, яшьләр дә бар, олылар да бар, урта яшьтәгеләр дә бар, төрлесеннән бар иде. Мәсҗид имамы Ислам хәзрәтнең күркәмлеге өмет тудыра. Бу яңа мәсҗиддә яхшы әле үзенең эшчәнлеген югары дәрәҗәгә күтәр дип, бу Тольятти шәһәре тарихында зур вакыйга, үзенең киләчәктә дә мәсҗид үзенең ролен аклар дигән фикер туа. Бу тантанада шуныс шатлыклы үзебезнең татар халкы күпчелеге иде. Бу халык үзебезнең мөселман динен дәвам итүче болгар бабаларыбызның варислары. Менә бу тарихи урында урнашкан Тольятти шәһәре. Бу җирдән беренче булып сахабиләр Болгар иленә килеп кергән. Алар ислам динен китергәннәр. 922 елда гына түгел, алар моннан әле 300 ел элек ислам динен тота башлаганнар. Ибн Фазлан килгән вакытта инде ныклап урнашкан булган ислам дине. Менә хәзер шул дин юлын киләчәктә дә лаеклы алып барырлар дип санасы килә Тольятти халкы. Тольяттида күп төрле милләтләр бар. Бу аларга да үзләренең дини юлын югалтмыйча барырлар дип санасы килә.
Тольятти шәһәрендәге яңа мәсҗид турында үз фикерләре белән туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов уртаклашты. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Ахмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар теләп калабыз. Сау булыгыз.